Quindeka malferma tago en Rotterdamo. Du fojojn jare okazas malferma tago ĉe la centra oficejo de UEA en Rotterdamo, Nederlando. Tio estas okazo, kiam esperantistoj estas invitataj viziti la oficejon. Tie ili povas aŭskulti prelegojn, babili kun aliaj esperantistoj, trinki senpage teon kaj kafon, kaj pasigi tempon en la libroservo. La venonta malferma tago estos la kvindeka, do speciala okazo. La dato estos la 20 de aprilo 2019. Se vi estos en aŭ apud Nederlando en tiu dato, ni rekomendas, ke vi vojaĝu al Rotterdamo por tie ĉeesti. Estos plena kaj interesa programo kun honoraj gastoj Dimitri Ŝevĉenko kaj Anna Striganova, redaktoroj de revuo Esperanto. Ili prezentos la retan revuon, novan iniciaton de UEA. Krome estos prelegoj de pluraj estraranoj de UEA kaj de Manuela Burgelea, volontulo de TEJO, tutmonda esperantista junulara organizo. Prelegos ankaŭ Katalin Kovács, respondeculo de la retejo edukado.net kaj organizanto de Esperanto-ekzamenoj tra la mondo. Oni prezentos novaĵojn de la libroservo, kaj se vi volos aĉeti librojn, estos ĝenerala sezona rabato. Partopreno en la malferma tago estas senpaga, kaj ne necesas anonci vin anticipe. Por la adreso kaj instrukcioj, kiel atingi la centran oficejon, legu ĉi tie. La aranĝo daŭros de la 10 ĝis la 17 horo.